Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, obhajamo svetovni dan miru. Papež Frančišek je letošnjo poslanico posvetil pomenu dobre politike. Na družini so jo v petek predstavili tudi v slovenskem prevodu. Evropski poslanec Lojze Peterle je na predstavitvi najprej spregovoril o Evropi, ki že 70 leti živi v miru.
Zanj sem se z nekom pogovarjal, kako je s svetniškim postopkom za Schumana, enega od ali ključnega očeta Evropske zveze, takrat skupnosti. Ne? In mi je sogovornik rekel, da je verjetno problem v čudežu, ker Schuman ni poznan po kakšnih čudežnih ozdravljenih posameznikov, ampak jaz mislim, da večjega čudeža, kot da je ozdravil Evropo, ni treba pričakovati. Kar se čudežev tiče, za moje razumevanje, je Evropa, ki je, odkar so jo ustanovili, resnično čudež miru in jaz sem vesel, da lahko kot človek, ki je v politiki, spregovori o miru in o tej poslanici. Poudarek je vedno na spoštovanju človekovega dostojanstva, ki je tudi zapisano v prvem členu temeljnih pravic Evropske zveze. In poudarek je na odgovornosti, poudarek je na občestvu, izhodišče političnega dela pa je delo za skupno dobro. Jaz sem papežu hvaležen za to definicijo politike. Ne poznam nobenega prej, ki bi to tako jasno povedal, da je to lahko izraz visoke ljubezni, seveda če izhaja iz tega, da je politika dela za skupno dobro. In papež zelo poudarja dialog in pomemben je dialog seveda na osebni ravni. Martin Buber bi rekel jaz in ti. Če se med jaz in ti ne dogaja nič dobrega, smo v slabih odnosih, isto velja, kadar sta v jaz in ti odnosu dve državi. Če ni spoštovanja drugega, če ni pogovora, če ni dialoga, lahko hitro pridemo do vojne. In nekaj vojn se še dogaja. Mene kot evropskega poslanca zanima, ali bo Evropska zveza sposobna nadaljevati s tem projektom utemeljenim na misli o miru in dogajajo se stvari, ki nas zaskrbljujejo. V Evropski zvezi je precej neenotnosti, različnih pogledov na nekatera ključna vprašanja, kot so migracije, recimo. Mi ne moremo, nobena skupnost ne more dolgo živeti, če ne deli istih vrednot in načel. In dve sta temeljni ideji očeta Evropske zveze, spoštovati človekovo dostojanstvo in delati stvari skupaj. Jaz mislim, da nas tudi ta poslanica nagovarja k temu, da premislimo, kaj pomeni v današnjih okoliščinah spoštovati človekovo dostojanstvo in kaj pomeni delati skupaj. Če bi v Evropi bolj delali skupaj, se ne bi ukvarjali samo s posledicami vojn, ampak bi mogoče kakšno tudi preprečili, ampak da bi jo preprečili, ne potrebujemo najprej evropske vojske, o kateri se govori, ampak močno, skupno evropsko zunanjo in varnostno politiko.
Papež v svoji poslanici govori tudi o pomenu spodbujanja mladih, da se vključijo v politiko. Peterle meni, da se med mladimi danes vedno bolj zbuja zavest o pomenu dela za politiko. Tudi Eurobarometer kaže na veliko popularnost Evrope med ljudmi.
Se pravi, ljudem ni vseeno, ljudje vidijo, čutijo, da gre za res. Ne. Mlajša generacija pač ni doživela razdeljene Evrope, ni doživela nacizma oziroma fašizma. Ne. In jaz mislim, da je bistveno, da mlada generacija razume, zakaj je nastala Evropska zveza in da ne pridemo do starih merjenj moči na kontinentu, kjer potem praviloma manjši potegnejo krajši konc. Ne. Jaz rad rečem, da sem videl razdeljeno Evropo, doživel sem ponižujoče preglede na meji, da ne gremo v kakšne podrobnosti in tega ne bi rad več videl. Ampak garancija, da tega ne bom več videl, je ta, da bo mladi rod prevzel odgovornost za Evropo, pa tudi za Slovenijo seveda in da bo razumel, kaj se je zgodilo 45. ali 52. ali še kaj kasneje. Torej, ta papežev poudarek je zelo utemeljen in jaz tudi, sem tudi pristaš medgeneracijskega dialoga. Jaz mislim, da bi v tem dialogu bilo dobro obravnavati tudi politične teme.
Na vprašanje, ali smo Slovenci dovolj dejavni v politiki, pa Lojze Peterle odgovarja.
Tole vprašanje mene vznemirja seveda že dolgo časa in se spet spomnim na papeževu. Vsak je odgovoren. Ne? Naj ne izpade neskromno, če povem, da nobeno javno mnenje ni napovedovalo zmage krščanskim demokratom, ki so jih volili po mojem pretežno vendar kristjani ali pa samo kristjani, pa smo znotraj Demosa zmagali presenetljivo. Ne? Se pravi, takrat je bil ta naboj krščanskih volivcev je bil zelo močan po liniji Omanove stranke, tudi Pučnikove, najbolj preko krščanskih demokratov. Jaz bi rekel, takrat smo zagotovili največji delež glasov za osamosvojitev. Ne? In krščanski demokrati in Kmečka zveza Omanova smo imeli absolutno večino, ki je nismo pa pravzaprav je nismo poudarjali in uveljavljali, ker smo želeli delati skupaj v pahljači, ki je bila pač v Demosovi koaliciji. Ne? In potem se je že po prvih volitvah zgodilo, jaz bi rekel, razočaranje. Ne? V dveh letih se ni dal narediti vsega tega, kar se je dogajalo desetletja po letu 45. In marsikdo, jaz mislim, da nam traja politična oziroma volivna abstinenca že od takrat, ne? Ker se ni dal vsem vrn dobrega imena. Doslej vidite, da nismo uspeli pokopati še vseh, ki ležijo po množičnih grobiših, imamo probleme z resnico in tako naprej. Čim bolj gledam to, tem bolj razumem zgodovino judov, ki so rabili 40 let, da so prišli v obljubljeno deželo. Moj zaspavanju niti ni vstopil, če prav beremo. Ne? Zato jaz mislim, da je zelo pomemben vsak korak k zavesti, vsak korak k takvanjemu aktivnemu državljanstvu. Če meni kristjan reče, jaz ne grem volit, saj ne morem nič, ne? Mi je pri tem zelo hudo. Ne? Ker če si vrgel glas stran, si ga pravzaprav poklonil drugim, nisi izkoristil prilike, nisi želel zadeve spremeniti. Ne? In jaz sem vsev vseh pobud, ki se dogajajo v slovenskem krščanskem prostoru, zbor kristjanov in, bom rekel, razna gibanja ali pojavi, ki ozaveščajo ljudi, da opravijo svoj delež. Mislim, da včasih tudi preveč osko pojmujemo politiko, da je politika samo vlada pa parlament. Če jaz vidim na enem balkonu v Selški ali Poljanski dolini ali pa kjerkoli lepe rožem, jaz rečem, ta gospodinja razume politiko. Olepšala je svoj kraj, naredila je nekaj za polis, ne? Govorimo o polisu, naredila je nekaj za skupno stvar. Ne? Jaz mislim, da se nam, kljub temu, da je zdaj že 28 let po osamosvojitvi, še dogaja, jaz pravim temu, krščanski zadržek. Ne, mlada generacija je že veliko bolj sproščena, veliko bolj, rekel, brez težav se izraža. Ko sem gledal, zdaj tole božično dajo na slovenski televiziji, to, kar je gospod Merše pripravil, nisem mogel verjeti, kaj gledam, če tako rečem. To je zdaj pa izraz slovenske normalnosti, da nekdo, ki je zelo drugačen od glavnega toka, pove, kako živi s svojim partnerjem, kaj ga matra, kaj ga razsvetljuje. Sem bil resnično vesel, da sem to videl, ker je bilo zame pričevalsko, predvsem pa je bilo normalno. In čim več bomo imeli, bi rekel, pričevalskega krščanstva, čim manj nam ne bo vse eno, bi rekel, tem več bomo naši družbi tudi dali in jaz bi si želel, da bi šel razvoj v tej smeri.
Mladi pa bodo po besedah Lojzeta Peterleta pustili svojo sled, če jih bo krščanstvo navdihovalo za njihov družbeni ali politični angažma in ne bo namenjeno le nedelji. Pri tem je omenil izkušnjo, ko se je februarja letos udeležil molitvenega zajtrka v Ruski dumi.
Tam so molili politiki skupaj, tako kot podobno kot molijo v Ameriki in v 24 državah Evropske zveze. In jaz sem tam imel en krajši govor na temo, katera izjava Kristusa je najbolj politična. Kaj je povedal najbolj političnega? Jaz sem nekoč mislil, da je bilo to, da je cesarju, da je Bogu, ne, kaj je njegovega. Ne. Pa sem pa prišel do tega, da je najbolj politična izjava Kristusova, ta ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. Ne. In jaz mislim, da je bilo to za Schumana kot kristjana ključna stvar, ko je vstopil v politični prostor, ker on ni bil, bi rekli sociologi, agent cerkve ali Vatikan ali kaj tazga, ampak je to, kar je Kristus rekel, to zapoved je on prevedel v politično načelo. Jaz mu rečem po domače načelo enakosti, ne? Ker če bližnji iste veljave, kot kar sem jaz, če sva ena proti ena, potem se spoštujeva, se pogovarjava, v politiki sklepava kompromise, potem ni velikih problemov. Čim močnejši pa je jaz nad nekim ti, pa lahko gremo tudi do koncepta nad človeka in tako naprej, temu večje politične probleme pridemo. Ne? In jaz ne rabim nobenih velikih liberalnih ali drugih teorij o enakosti ali o človekovih pravicah, ker mislim, da več kot je Kristus rekel, bližnji je toliko vreden kot si ti, večje enakosti se po mojem ne da vzpostaviti. Ne? In mislim, da imamo mi problem, kaj bi s krščanstvom v javnem prostoru. In da včasih tudi narobe razumemo, kaj je religija. Jaz sem imel priliko, oziroma bil sem prvi z Zahoda, ki je v Uzbekistanu govoril po pomoru več kot 1000 ljudi, ki so bili obtoženi muslimanskega fundamentalizma. Sem govoril o verski svobodi, ne? In so bili tam ljudi iz treh ministrstev in vsak je začel svoj referat z izjavo cerkev je ločena od države. Ne? Sem rekel, po naši ustavi tudi, samo sem rekel, a vas lahko vprašam, kaj je vera? Ali kdo je vera? So to inštitucije, so sveti teksti, je doktrina, je hierarhija, so zidovi. Ne, jaz mislim, da ključen pojem vere je vernik oziroma je državljan, ki je lahko veren ali ni veren in tizga ti ne moreš omejiti na verski in neverski del, ker živi v skladu s svojimi vrednotami cel teden, a ne samo, ko gre k verskim obredom. Ne, in smo imeli potem zanimivo debato na ta način. Ne, in mi smo doživeli tako pranje možganov na temo separacije vere od države, ne? Ampak mi lahko ločimo inštitucije. Ne? Škofje ne glasujejo z vlado ali s parlamentom. Ne? To se da narediti. Institucionalna delitev je po sekularnem principu, bom rekel, pozdrava vredna. Ne moreš pa ti državljana ločiti od njegovih vrednot in načel, ki jih uveljavlja v javnem prostoru. Ne? Jaz mislim, da bi mogli to spoznanje mogoče malo bolj uveljavljati v našem prostoru.
Papež pa v svoji poslanici poleg kreposti omenja tudi napake politike. Ali je torej ideal pristne demokracije danes v nevarnosti?
Jaz ustrajam v politiki, ker sem optimist. Meni že marsikdo rekel, pa a ne vidiš, kako je? Pa jaz pravim se ravno zato še not, ker je tako. Ker če bilo vse lepo, vse čisto, pa jaz ne bi videl velike potrebe, da sem še v politiki. Ne? Je pa nekaj v politiki, to je vsak izkus, ki je šel vanjo, da se tam greh vidi veliko bolj jasno, veliko bolj povečano, bi rekel. In jaz bi rekel, da je to tako tudi prav. Danes je velik problem zaupanje v politiko, in to zaupanje si lahko povrnejo samo politiki sami. Jim ga ne more podeliti cerkev, ne civilna družba. In zaupanje se lahko povrne politika samo z odgovornim delom in samo s tistim, kar je bilo rečeno na začetku in kar je povdaril papež z delom za skupno dobro. Mi smo doživeli po mojem inverzijo v drugi smeri, da politika ni služila državi, ampak so privatizirali državo, da je služila njihovim možjim interesom. Ne. Jaz sem vsak dan med ljudmi, pa poslušam, ne, ravno ko sem šel sem, sem čakal na prometno sredstvo, je rekla ena gospa, vse smo za, ne, da ne povem cele besede. Pa sem jaz rekel, gospa, ampak niso vsi enaki, sem rekel, jaz se že ne štejem zraven. Ne. Je rekla, se je res, je rekla, ampak zgledaj pa tako, da smo vse zapravili. Ne. In slišati za nov let tako izjavo pomeni, da je pri nas res, da je hudo, da treba res kaj spremeniti. Ne. Ker kaj bo država, če državljan vanjo ne verjame?
Je na predstavitvi papeževe poslanice za svetovni dan miru z naslovom Dobra politika je v službi miru še dejal evropski poslanec Lojze Peterle.